A ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 27. oktobar, vijesti dana. UN zabrinut zbog zločina u sukobu između Izraela i Hamasa, Gaza na rubu humanitarne katastrofe. Još se traga za napadačem iz Lewistona. Gazda hotela u BiH pred sudom tvrdi da nije pretukao recepcionerku. Glavni pretres na suđenju Miloradu Dodiku počinje 22. novembra. Tri migranta ubijena u pucnjavi u blizini granice Srbije i Mađarske. Glavaš osuđen u ponovljenom postupku za ratni zločin u Osijeku. Vrijeme sutra, sunčano uz umjerenu oblačnost. Slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji na području Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. U emisiji još poslušajte. Nadležni inspektori i predstavnici civilnog društva traže veće kazne za pojedince i firme koji nezakonito vade šljunak iz rijeka. Predstavnica neformalne grupe građana Zumra Gušo.
Mi nismo tu da branimo nekom da eksploatiše šljunak, nego samo to da radi u zakonskim okvirima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije upozoravaju da je Gaza na rubu humanitarne katastrofe. Generalni komesar Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama Filipe Lazarini upozorio je da će mnogo više ljudi uskoro umrijeti zbog potpune opsade pojasa Gaze koju je uveo Izrael. On je apelirao na značajnu i neprekidnu isporuku humanitarne pomoći. Naveo je da je Gaza na rubu velike zdravstvene opasnosti i prijeti opasnost od bolesti. Izraelska vojska nastavila je bombardovanje Gaze nakon što su kopnene snage Izraela juče izvele kratak i ciljani napad u regionu. Prilog pripremila Miljana Miletić.
U posljednja 24 sata izraelske snage izvele su ciljane napade u centralnom području pojasa Gaze i pogodile na desetine ciljeva Hamasa, objavile su jutros izraelske odbrambene snage. Kako se navodi u saopštenju, kopnene snage praćene borbenim avionima i bespilotnim letelicama gađale su ciljeve u području naselja Šuđaja. Pogođena su i druga mesta širom pojasa Gaze, navodi se u saopštenju. Mete su uključivale lokacije za lansiranje protivtenkovskih projektila, vojne, komandne i kontrolne centre, kao i borce Hamasa, naveli su iz izraelske vojske. U međuvremenu na terenu u Gazi, Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice navodi da se oko 629.000 izbjeglica sada nalazi u 150 mesta Ujedinjenih nacija širom pojasa Gaze. To znači da su ova skloništa dosegla gotovo tri puta više od predviđenog kapaciteta.
Trenutni uslovi prenatrpanosti i dalje su zabrinjavajući i predstavljaju rizik za zdravlje i zaštitu,
saopštila je agencija u saopštenju. Također se navodi da su tri škole u Gazi pretrpele štetu od obližnjih vazdušnih napada. Jedna osoba je poginula, a 15 ih je povređeno, prenosi BBC. Još jedan član osoblja Agencije Ujedinjenih nacija je također ubijen, čime je broj poginulih njihovog osoblja porastao na 39 od početka sukoba. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice Filipe Lazarini kazao je da UN očajnički želi da Gaza dobije više humanitarne pomoći i gorivo za osnovne usluge. Dodao je da ponestaje hrane i vode, dok se ulicama u Gazi počela prelivati kanalizacija.
Gaza je na rubu velike zdravstvene opasnosti i preti opasnost od bolesti,
naveo je Lazarini. Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije izjavio je da dobijaju procjene da je 1000 osoba zaglavljeno ispod ruševina u Gazi i da ih tek treba identifikovati.
Oni nisu uključeni u brojke umrlih koje je dostavilo Ministarstvo zdravlja kojim upravlja Hamas,
kazao je Richard Pipercorn, predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije. Portparol američkog State Departmenta rekao je za BBC da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju prekid vatre koji bi, kako je dodao, omogućio Hamasu da se odmori i osposobi i nastavi s pokretanjem terorističkih operacija protiv Izraela. Bili bismo protiv bilo kakvog primirja koji bi im omogućio da nastave te operacije, dodao je on. Predstavnik Hamasa u Moskvi je navodno rekao da izraelski taoci koji se drže u Gazi ne mogu biti oslobođeni dok se ne dogovori prekid vatre, prenose ruske novine Komersant za izjavu Abu Hamida, člana delegacije Hamasa koja je u posjeti Moskvi. Izrael je pozvao Rusiju da protera delegaciju Hamasa, nazivajući njihovu posjetu Moskvi žalosnom. Rusija je ranije pozvala na prekid vatre između Izraela i Hamasa i na nastavak pregovora, prenose svjetski mediji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasnik hotela Jablanica Amir Džafić, optužen da je pretukao bivšu recepcionerku Enisu Klepo, izjasnio se da nije kriv na ročištu pred kantonalnim sudom u Mostaru. Njegov advokat Nermin Karalić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa tu informaciju.
Pitao sud mog klijenta kako se osjeća, ali kriv ili nije kriv, i isti izjasnio da nije kriv. Vidite, sad počinje postupak, ovo je danas bilo redovna procedura, znači svaki optužen se pozove da se izjasni, ali kriv nije ili kriv, ko se kako izjasni, tako se i nastavlja.
Kantonalno tužilaštvo iz Mostara tereti Amira Džafića da je 1. augusta ove godine u svom hotelu pretukao radnicu Enisu Klepo i nanio je teške tjelesne ozljede. Kako se pored ostalog navodi u optužnici, Klepo je te noći s direktoricom hotela i Džafo, inače Amirovom suprugom, imala verbalnu prepirku oko isplate plata, davanja otkaza i drugih problema na poslu. Direktorica je nazvala supruga Amira Džafića koji, kako se navodi, Enisu Klepo odgurnuo prema bazenu i udario je. Upućivao je pogrdne riječi i prijetio da joj nikad neće platiti. Klepo je nakon toga više dana bila hospitalizovana u bolnici u Mostaru. Optuženi Amir Džafić se brani sa slobode jer, kako je ranije saopšteno, nisu ispunjene zakonski razlozi za predlaganje pritvora prema osumnjičenom. Nakon ovog slučaja, u Jablanici i drugim gradovima širom BiH održani su protesti podrške Enisi Klepo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tri osobe su ubijene, a jedna je ranjena u pucnjavi koja se rano jutros dogodila u blizini naseljenog mjesta Horgoš u Srbiji, nedaleko od granice sa Mađarskom. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u policijskoj upravi u Kikindi. U kikindskoj policiji su rekli da je riječ o sukobu između migranata. Kako je policija navela, do pucnjave je došlo u napuštenim objektima nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Bačka. Detalji za sada nisu poznati. Policija je dalje na terenu. Uviđaj je u toku. Nevladini aktivisti koji pomažu tražiocima azila kažu da su obračuni krijumčarskih bandi postali češći nakon što je Mađarska podigla ogradu na granici sa Srbijom. Prilog pripremila Jelena Janković.
Do pucnjave je došlo u napuštenim objektima nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Bačka kod Horgoša u blizini granice sa Mađarskom. Rano jutros policiji prijavljena pucnjava na periferiji. Policija po prijavi izašla na teren i zatekla tri osobe smrtno stradale i jedno lice ranjeno. Rečeno iz policije za Radio Slobodna Evropa. Granični pojas Srbije i Mađarske u posljednje vrijeme često mjesto sukoba krijumčarskih grupa. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže da se sukobi između krijumčarskih bandi postali češći kada su različite kriminalne grupe počele da se bore oko teritorije za krijumčarenje ljudi.
Znači, to je jedna situacija koja je postala hronična na severu zemlje i ona je od sredine prošle godine u stvari postala očigledna kao problem, kao teška, da bi do danas ona, da kažem, dalje ostala hronična, a to su, znači, hronični sukobi između krijumčarskih grupa. Članovi tih krijumčarskih grupa nisu migranti, samo migranti kriminalci, nego su to složene strukture koje uključuju naše građane i tako dalje.
Prema njegovim rečima, uzrok ovih sukoba je izgradnja i ojačavanje ograde koju je Mađarska podigla na granici sa Srbijom 2015. godine kako bi sprečila ilegalne migracije.
Mi od tada do danas na Mađarskoj ogradi primjećujemo razne krijumčare. Da bi ono dostiglo vrhunac, kažemo, u periodu prošle posljednje prošle godine do danas, pre svega zbog velikog broja pushbackova, odnosno zbog pokušaja da se ljudi zaustave na toj granici i guraju nazad ilegalno u Srbiju. Ono što je bitno primetiti zašto ovako to sad se dešava, kako to da se dešava u Evropi, pa za taj zid ne rešava taj problem, sad ljudi vraćaju u Srbiju, ne ostaju ovdje zagladeni, odgovor je ne. I ono što je ovdje situacija različita u odnosu na slične situacije gdje postoje ograde ili guranje ljudi nazad i pushbackovi na obotima Evropske unije ili zemljama koje se kanče, koje su treće zemlje blizu granice s Rumunijom, kao što Tunis, Turska i druge, jeste to što je Srbija u trbuhu Europe, na Balkanu, činjenica da mnogo medija i mnogo organizacija prati ove stvari i one postaju tako očigledne. Ne znači da ova situacija nije učestala nekada na nekim obodima gdje se sprovode ovakve politike. Tako da koncept borbe protiv migracije na ovaj način kako to sprovode mađarske vlasti upravo rezultuje jačanju krijumčara.
Srbija je zemlja na takozvanoj balkanskoj ruti. Ljudi u pokretu, bežeći od rata i siromaštva, prolaze kroz nju u pokušaju da se domognu država Evropske unije.
Zagrebački županijski sud je nakon ponovljenog suđenja Branimira Glavaša ponovo proglasio krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku tokom rata 90. godina. Glavaš je nepravomoćnom presudom osuđen na 7 godina zatvora, godinu zatvora manje nego na prvom suđenju za ovaj zločin, za kojega je već odslužio većinu ranije dosuđene kazne. Melisa Teletović.
Radi se o nepravomoćnoj presudi u ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu i su optuženicima za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. u slučajevima Garaže i Selotejp, prenosi hrvatski mediji. Uz ovog bivšeg političara koji je najprije bio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a potom osnovao i vlastitu stranku, su optuženici su također dobili bezuslovne zatvorske kazne. Uz Glavaša na 4 godine zatvora nepravomoćno je osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Osim Glavaša na objavu presude došla i optužena Gordana Getoš Magdić, dok se Dino Kontić i Zdravko Dragić nisu pojavili u sudnici. Branimir Glavaš je početkom 2000-ih optužen za ratne zločine počinjene u jesen i zimu 91. na 92. godinu. On je po zapovjednoj odgovornosti bio optužen za protivpravno hapšenje, mučenje i ubistvo 7 većinom srpskih civila, čija su tijela, ruku selotejpom vezanih na leđima, nađena u Dravi, to je slučaj selotejp. U drugom postupku bio je optužen zato što je propustio spriječiti mučenje i ubistvo jednog srpskog civila i mučenje drugoga. Mučilo se među ostalim i tjeranjem da se pije kiselinu iz akumulatora. Taj slučaj je medijski nazvan Garaža. Naziv otuda što su se mučenja obavljala u garažama u dvorištu tadašnjeg opštinskog sekretarijata za narodnu obranu, kojim je Glavaš bio na čelu i imao urede na prvom spratu te zgrade. Objedinjeno suđenje za oba slučaja započelo je 2005. godine i on je 2008. godine prvostupanski proglašen krivim i osuđen na 10 godina zatvora, a nakon žalbenog procesa Vrhovni sud Hrvatske smanjio mu je kaznu na 8 godina zatvora. Prije izricanja kazne Glavaš je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo dvostruko državljanstvo i u zatvoru u Mostaru odslužio je nešto više od 5 godina zatvora. Na Ustavni sud je u siječnju 2015. godine iz procesnih razloga ukinuo pravomoćno osuđujuću presudu Vrhovnog suda, pa je suđenje započelo iznova 2017. a potom još jednom sa izmijenjenom optužnicom zbog smrti dvojice okrivljenika u oktobru 2021. godine na ročištu 16. januara je konačno pročitana optužnica, a okrivljenici se izjasnili o svojoj krivnji. Podsjećamo da je hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović vratio krajem maja 2021. godine Glavašu odlikovanje i čin pričuvnog general bojnika, kojim je 2010. godine nakon pravomoćno osuđujuće presude oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović, što je izazvalo ogorčenje dijela hrvatske javnosti.
Najnoviji sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Briselu nije riješio probleme, ali je važno da se dogodio i da su obje strane došle. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Christopher Hill. U razgovoru sa našom Nevenom Bogdanović Hill podsjeća da je dijalog prekinut napadom na kosovsku policiju u Banjskoj, što je dosta naštetilo procesu pregovora.
Mr. Ambassador, thank you.
Gospodine ambasadore, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Počnimo od jučerašnjih razgovora u Briselu. Izgleda da se završilo bez uspeha. Da li ste očekivali takav ishod?
So, did you expect such an outcome?
I did not expect any.
Nisam očekivao potpuni uspeh, ali sam svakako očekivao neki napor da se vratim na ono što su suštinski elementi dijaloga. I mislim da je u tom smislu to bio važan sastanak. Obe strane su došle na sastanak, tako da ćemo morati da vidimo. Međutim, sada je jasno da to nije rešilo sve probleme koje ostaju u dijalogu.
It has not solved all the problems that remain in the dialogue.
EU and US diplomats also.
I diplomate Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kažu da je važno vratiti se na pravi put, vratiti za pregovarački sto i zvaničnike Srbije i Kosova. Ali da li je sada vreme za novi format dijaloga, s obzirom da ovaj ne daje mnogo rezultata? Kako bi taj proces trebalo da izgleda?
What should the process look like?
Well, you know, I'm not going to second guess.
Neću da nagađam proces koji je Evropska unija sastavila. Mislim da je dobio veliku pažnju u Evropskoj uniji. Bilo je važno vidjeti kako učestvuje predsjednik Francuske, nemačka kancelarka. Tako da mislim da su Evropljani postavili važan nivo napora.
Dakle, pravo pitanje je suština dijaloga. Možemo li doći u situaciju da se Srbi na Kosovu osjećaju prijatno u svom okruženju i da imaju neku vrstu zajednice srpskih opština? I drugo, može li Priština da postigne ono što želi, što je jasni put ka većoj internacionalizaciji? Dakle, to su složena pitanja, teški problemi, svakako opterećeni nasljeđem. Ali također se nadam da će u tome biti inspiracija za budućnost. Dakle, prerano je tvrditi na neki način na neuspeh u ovome, da vidimo kako ide odavde.
So it's too early to claim somehow failure in this. Let's see how it goes from here.
But how close are we to that point?
Ali koliko smo blizu toj tački?
Well, I'll know it when we're there.
Pa znaću kad budemo tamo. Tako da je veoma teško izmeriti koliko ste blizu kad niste tamo. Ono što znam je da je ovaj proces dijaloga prekinut veoma, veoma teškom situacijom, nečem što je dosta štetilo celokupnom procesu, a to su događaje koji su se odigrali u Banjskoj.
Govorio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Christopher Hill. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović. Crna Gora kao Švajcarska Balkana ili Singapur Evrope. Vizija je nove vlade mandatara Milojka Spajića koju je predstavio u svom ekspozeu dostavljenom Skupštini. U dokumentu se između ostalog obećava nastavak euroatlantskih integracija, razrješenje VD stanja u pravosuđu, kraće radno vrijeme i bolji ekonomski standard građana kroz program Evropa Sad. Sažetak ekspozea prenosi Jasna Vukićević.
U programu rada 44. vlade mandatar Milojko Spajić je ocijenio da je temeljni cilj društvena kohezija i jačanje nacionalnog jedinstva. Naša vizija je Crna Gora kao Švajcarska Balkana i Singapur Evrope, poručio je Spajić. Lider pokreta Evropa Sad je naveo i da socijalne i etnonacionalne podjele, citat, moraju ostati za nama. Spajić je kao četiri glavna spoljnopolitička prioriteta naveo punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, aktivno članstvo u NATO savezu, unapređenje dobrosusjedskih odnosa i jačanje uloge države u multilateralnim organizacijama. Ključni prioriteti u komunikaciji s Evropskom komisijom bit će ispunjenje preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, za što je uslov imenovanje najvažnijih nosilaca pravosudnih funkcija, piše u ekspozeu. Mandatar dodaje da su prioritet reforma i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija te stvaranje uslova da se u potpunosti razriješi i vede stanje u pravosuđu. Spajić obećava da će se kriminalizovati nezakonito bogaćenje javnih funkcionera, formirati specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala, te da će se transformisati specijalno policijsko odjeljenje uprave policije u nezavisnu specijalnu policijsku agenciju. Biće formirano i odjeljenje za financijske istrage u okviru SDT-a, piše u ekspozeu. Spajić je najavio da će reforme pratiti finansiranje Evropske unije paketom investicija od 6 milijardi eura, i to 2 milijarde donacija i 4 milijarde eura kredita. Uvešćemo kraće radno vrijeme kako bi svaki naš građanin imao više vremena za porodicu i prijatelje, poručio je Spajić. On je ponovio da će vlada raditi na unapređenju standarda građana kroz provođenje programa Evropa Sad 2.0. Međutim, nije ponudio detalje tog ekonomskog programa. Navedeni cilj postići ćemo oslobađanjem investicionog potencijala Crne Gore, razvojnim projektima, sveobuhvatnom poreskom reformom, oslobađanjem poslodavaca dijela troškova rada, navodi se u ekspozeu mandatara Milojka Spajića. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ništa novo na Beogradskom sajmu knjiga. Pored beletristike i manjih izdavača sa pravom literaturom, tu su odomaćeni Vojislav Šešelj i novi branitelji lika i djela Ratka Mladića. Možda i na posljednjem književnom festivalu na prostoru koji postoji 70 godina bio je naš Zoran Glavanjić.
Ovogodišnji Beogradski sajam knjiga održava se uz počasno gostovanje Francuske i sentimentalni slogan Živele knjige. Ove godine predstavila se i organizacija Starješina Vojske Republike Srpske, zbornikom radova Pad zapadnokrajiških opština i stradanje srpskog naroda Krajine. Jedan od govornika i predsjednik tog veteranskog udruženja Slobodan Župljanin naveo je na promociji da se radi o pokušaju iznošenja istorijske istine kroz iskustva učesnika rata.
O svim pitanjima koja se tiču, dakle, odbrane onoga za što su naši saborci dali svoje živote, da kažem čiji su temelji natopljeni našom krvlju i dijelovima našeg tijela, uzeli smo sebi za zadatak da ne smijemo pustiti, kao što je to bilo u nekim godinama ranim, da pored nas prolaze vozovi i da se ne oglašavamo i ne upućujemo jasne stavove svima onima koji donose odluke.
Župljanin je komandant nekadašnjeg drugog bataljona Vojske Republike Srpske, kom se od 2015. pred sudom u Bosni i Hercegovini sudi po optužnici za zločine počinjene na području opštine Kotor Varoš od 1992. do 1994. Srđan Srdić, osnivač izdavačke kuće Partizanska knjiga, nije iznenađen što se na događaju davno započetom kao festival književnosti i, kako kaže, danas događaju političke agitacije.
Reč je o tome da će biti pružena prilika apsolutno svakom ko može da donese određeni broj glasova na bilo kom nivou izbora. Taj sajam deluje kao vremeplov. Ne postoji šansa da se neko konačno izgubi odatle. Upravo zato što se pokrivaju sve moguće ciljne grupe, svi mogući interesenti, i zbog toga on izgleda tako kako izgleda.
Neki od posjetilaca sajma knjiga koji su zastali da pogledaju predstavljanje zbornika rekli su za naš program da im govornici od ranije nisu poznati.
Ovo što sam čujem nešto iz prve ruke, ljudi koji su svjedoci toga svega.
Želim da čujem različite aspekte, različita mišljenja o događajima koji su se odigrali.
Novinar Tomislav Marković smatra sramotnom takvu ponudu na književnom sajmu.
Tako da s jedne strane imate glorifikaciju rata i tog ratničkog diskursa, to se baš i ne uklapa u ono što sajam trebalo da bude.
Proteklih godina redovna književna dekoracija Beogradskog sajma je Vojislav Šešelj, političar osuđen 2018. u Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu na 10 godina zatvora. Marković, koji je kolumnista u više medija, konstatuje da je sajam knjiga u Beogradu posljednjih godina postao platforma za promociju autora sumnjivih biografija, pa i osuđenih za ratne zločine.
To vodi jednom trovanju društva, širenju šovinizma i mržnje prema susjedima i nastojanjima da nikada ne dođe do pomirenja i da mi nikada ne postanemo jedno normalno i demokratsko društvo.
Sada lider Srpske radikalne stranke ima centralni štand na kom nudi knjige svoje izdavačke kuće Velika Srbija pod sloganom Naučna dela profesora Šešelja. Pisac Srđan Srdić zaključuje da postoji samo jedno realno rešenje.
Izdvajanje gde bi se jedan deo izdavača koji su eventualno nezadovoljni situacijom izdvojio i nastavio da radi posao pokušavajući da stvori novu manifestaciju sa novom tradicijom.
Aktuelni 66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga možda je posljednji na sadašnjem mestu, gdje je sajam izgrađen pre 70 godina. Pokret Kreni promeni 26. septembra pokrenuo je peticiju za zaštitu kompleksa Beogradskog sajma jer, kako je saopštio, vlast planira njegovo rušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nadležni inspektori i predstavnici civilnog društva traže veće kazne za pojedince i firme koje nezakonito vade šljunak iz rijeka. Oni traže i oštrije kazne za zagađivača rijeka. Arnes Grbešić.
Kaznene odredbe za nelegalno vađenje šljunka iz riječnih korita koje se primjenjuju 15,5 godina prema riječima glavnog vodnog inspektora Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Smajlagića izgubile su smisao.
Kaznene odredbe su bile izrazito visoke u to vrijeme i da kad nekom se napiše neka kazna minimalna, tada recimo za pravno lice 5.000, za odgovorno 500 maraka, to je bila neka kazna s kojom se moglo nešto zaprijediti nekome da čini takva djela i tako dalje. Međutim, vremenom su te kazne devalvirale, kako bi se reklo.
Pooštravanje kazni jedan je od načina da se poboljša stanje u upravljanju vodotocima, kažu i predstavnici neformalnih grupa građana koje se bore protiv nelegalne eksploatacije šljunka. Među njima je i Zumra Gušo.
Mi nismo tu da branimo nekom da vadi i odnosno da eksploatiše šljunak, nego samo to da radi u zakonskim okvirima.
Predstavnik Centara civilnih inicijativa Ljubinko Đurić.
Naša inicijativa, odnosno CIC, u saradnju sa građanskim grupama i drugim organizacijama civilnog društva je da se pooštre kaznene odredbe kada su u pitanju nelegalna eksploatacija šljunka.
Pomoć civilnog društva traži i federalna inspekcija. Još jednom glavni entitetski vodni inspektor Mirsad Smajlagić.
Bitno je da se pokrene procedura, odnosno da krenemo sa mrtve tačke. 6 godina, koliko ja znam, izmjene dopune zakona o vodama stoje negdje u ladici u federalnom parlamentu. Politika je takva kakva jest. mi ne možemo tu ništa učiniti i zato tražimo i između ostalog i od nevladnih organizacija da oni utiču na faktore koji utiču na to da se to pokrene sa mrtve tačke, da se ili usvoje izmjene dopune zakona ili sam zakon da se izmjeni.
O ovoj problematici nedavno je bilo riječi na forumu u Žepču, gdje su nadležni iz vlade Zeničko-Dobojskog kantona iznijeli svoje prioritete, koji nisu posve na tragu zahtjeva nevladinog sektora, odnosno vodnog inspektora. Pomoćnik ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zeničko-Dobojskog kantona, Ane Romeragić.
Mi ćemo nastojati da izmijenimo ovaj naš kantonalni zakon u dijelu koji se odnosi na raspored ovih novčanih sredstava, odnosno sredstava koje su ubiru od posebnih i vodnih naknada i koje mi vraćamo ne dijelom nego u cijelosti prema lokalnim zajednicama, odnosno prema općinama i gradovima na području Zeničko-Dobojskog kantona. A također smo usmjereni na to da u dijelu koji se odnosi na vađenje materijala iz vodotoka, zaštitu vodotoka, čišćenje i ostalo, pojednostavimo proceduru dobivanja odobrenja i suglasnosti.
Nadležnom federalnom ministarstvu predstavnici civilnog društva uputili su inicijativu za promjenu krivičnih odredbi u Zakonu o vodama. Pored zaustavljanja nelegalnog vađenja šljunka iz rijeka, aktivisti se bore i za rješavanje drugih problema na koje ukazuje inspekcija. Još jednom, Ljubinko Đurić iz Centara civilnih inicijativa.
Da se pooštri obim kazni, znači da se pooštri i kažnjavanje privrednih subjekata koji ispuštaju otpadne vode u procesu proizvodnje u rijeke, da se ove rijeke ne zagađuju na način kako je to do sada u praksi zapravo dosta prisutno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Grad Trebinje već duži niz godina se bori sa problemom prenatrpanosti otpadom i nesnosnim mirisom na deponiji Obodina, kao i čestim požarima na ovoj lokaciji koji traju po nekoliko mjeseci. Požari su podzemni i veoma ih je teško gasiti, ali rekonstrukcija ovog objekta je potrebna kako bi se zaštitili i ljudi i priroda. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Trebinjska deponija Obodina rekonstruisana je sredstvima Europske unije prije 10 godina i tada je saniran problem odlaganja smeća na području ovog grada. Vremenom je deponija popunjena tako da je potrebna njena hitna rekonstrukcija. Stanovništvo prigradskog naselja Đivar trpi razne posljedice od prepune deponije. Drago Miladinov živi u ovom naselju i kaže da su višestruki problemi od ove deponije.
Sve je jasno kad se ode na teren. Selo Čičevo je od nekih 800 metara od Obodine. Narod pije kišnicu vodu. Prošle godine 3 mjeseca gorilo, ti dimovi i sad često puta se pojavljuje dim koji kad sagorjeva i pepeo kad pada po kućama, to pada po krovima i ljudi piju tu kišnicu. Ja sam imao priliku da nakon 4-5 godina Čatrnju čistim, ja sam se zaprepastio.
Od mještana saznajemo da ovo nije samo Trebinjska deponija, nego da se tu odlaže i smeće sa prostora opštine Ravno. Podzemne vode zatrovane na razne načine imaju uticaj i na poljoprivredne proizvode. Miladinović.
Svi ti otrovni gasovi se odražavaju i na lozu, i na voćku, i na povrće. Dakle, ne treba ništa reći nego otići pa vidjeti.
Dim, pepeo, podzemni požari nisu jedini problem deponije Obodina. Miladinović.
Broj 3. Kad se vidi tamo šta se odlaže i gdje se šta, tu se odlaže i ulje. Tu se odlaže i sad u zadnje vrijeme i fekalije. Fekalije se izgone gore, njima nije mjesto gore. Ovo je krašno podneblje.
Mještani navodi da su analizirali vodu i da ona nije za piće, dok u Institutu za javno zdravstvo u Trebinju decidni su da se ta voda nikada nije analizirala. Vladimir Šipovac, direktor instituta.
Još uvijek nemamo takvih zahtjeva.
Miladinović dodaje.
Tu se čak odgoni i medicinski otpad. Dakle, sve što tereti tu sredinu. A to je žalosno da oni neće da preduzmu ništa.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kaže da znaju za taj problem, ali da se ništa ne može raditi bez projekta.
Jeste, znači mi kao odgovorna, da kažem, lokalna zajednica nismo mogli ništa da radimo bez projekta. Sufinansirali smo projekat, smatramo i dalje da po nekim procjenama bi trebalo da bude regionalna upravo ovdje u Trebinju, bez obzira gdje je zamišljena, ali da to bude na najvećem mogućem nivou standarda.
Ovo mještanima nije olakšanje. Kažu, ako vlast nešto ne preduzme u skorije vrijeme, blokirat će putni pravac Trebinje-Herceg-Novi, pored koga se i nalazi deponija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.